Snažíme se je hubit, bojíme se jich a přesto mají s lidmi tolik společného a stávají se i hrdiny populárních knížek, příslušníci Hmyzí říše. Víc o nich v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme, proč zoo ve Dvoře Králové demonstrativně spálí zásobu nosorožčích rohů. Představíme unikátní software, který pomůže, když vám odejde hlas, anebo nejdelší český experiment s hnojením. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Afričtí nosorožci jsou na pokraji vyhubení. Pytláci je loví kvůli jejich rohům, které jsou v Asii vysoce ceněné kvůli pověře o jejich léčivém účinku. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové dnes upozorňuje na tento problém tím, že demonstrativně spálí asi 30 kg nosorožčích rohů, a to ve stejný den, kdy je v Jihoafrické republice plánována kontroverzní dražba nosorožčích rohů. S podrobnostmi teď už do studia dorazila kolegyně Tereza Šťastná. Terezo, proč chce zoo ve Dvoře Králové tedy rohy zničit? Co tím chce dát najevo?
Podle ředitele dvorské zoo Přemysla Rabase je spálení rohoviny jeden ze způsobů, jak zastavit trh s těmito zvířecími artefakty a tím zastavit i pytláctví. Nabízí se možná otázka, proč zoo rohovinu neprodá a získané peníze nedá na ochranu nosorožců. Podle Přemysla Rabase to ale takto nefunguje.
To se zkoušelo třeba se slonovinou, že se omezeně uvolnil trh a vlastně to tu poptávku naopak nastartovalo. My chceme dát najevo, že jediná cesta, jak ty nosorožce zachránit, je úplně zastavit jakýkoliv prodej nosorožčích rohů, tady těch krví potřísněných částí nosorožců, a tím ty nosorožce ochránit. To je v podstatě jediná možnost v dnešní době. A zároveň působit na ty cílové skupiny, na ty konzumentské země a cílové skupiny lidí v Asii, aby pochopili, že to je jenom pověra, placebový efekt.
Jak ale může česká zoologická zahrada, která je přeci jenom hodně vzdálená o něm zmíněným konzumentským zemím, přispět, aby se tam trh s rohovinou neprovozoval?
Dvorská zoologická zahrada nepálí rohovinu poprvé. Nosorožčí rohy v ní schořely už před 3 lety a efekt to mělo poměrně značný i díky zahraničním médiím, která o celé události informovala. A to včetně médií v konzumentských zemích v Asii.
Dokonce vietnamská strana se inspirovala a v loňském roce Vietnam poprvé ničil slonovinu, ale také rohovinu. A to bylo úplně poprvé, kdy nějaká konzumentská země ničila rohovinu. A já tomu říkám, že je to průlom do tradice a že je velmi důležité, aby se podobné akce opakovaly, aby hlavně veřejnost v Asii neustále slyšela, že cokoliv, co obsahuje roh z nosorožců, kdyby to chtěli koupit, tak tím přispívají na zabíjení nosorožců.
Králové dvorská zoo dnes spálí asi 30 kilo rohů, jak jsme říkali na začátku. Kolik peněz s tím schoří? Jaká je jejich cena?
Ve své podstatě nulová, protože rohy jsou z keratinu, stejně jako lidské nehty nebo například koňská kopita. Mezinárodní obchod s rohovinou je zakázaný, nicméně soukromníkům v Jihoafrické republice se podařilo prosadit vnitrostátní akci, kterou jsme zmínili v úvodu a která se uskuteční právě dnes. A pak je tu samozřejmě černý trh, kde se ceny šplhají do milionu korun, a to právě kvůli pověrám o léčivé moci rohů. Za kolik by se rohovina ze zoo ve Dvoře Králové mohla teoreticky prodat, odhaduje opět ředitel Přemysl Rabas.
Kdyby se jim podařilo ty rohy dostat přes všechny ty opatření mimo republiku, kdyby se podařilo dostat do Asie až k tomu cílovému konzumentu a nezůstali by ve vězení na zbytek života, protože i v Asii jsou za to velmi tvrdé tresty, tak teoreticky by za to mohli získat něco přes 40 milionů korun.
Přemysl Rabas doufá, že i letošní pálení rohoviny přispěje k osvětě a inspiruje další země v nějaké aktivitě na ochranu těchto vzácných zvířat. My se jim budeme věnovat v pátek ve speciálu magazínu Leonardo při příležitosti Mezinárodního dne nosorožců. Posluchačům přineseme nejen reportáž o tom, jak dnešní pálení rohů ve Dvoře Králové probíhalo, ale také rozhovor s předním keňským aktivistou a ochráncem, který jako první na světě právě v Africe rohy zapálil.
Zvek poslechu Tereza Šťastná. Díky a
naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Zhruba 450 lidí ročně u nás onemocní rakovinou hrtanu. Nejen jim může zásadně pomoct unikátní český software na diagnostiku hlasivek. Včasná léčba je totiž klíčová, zvlášť u hlasivek, které zatím lékaři neumějí uměle nahradit. Právě dokončený diagnostický software si představíme v seriálu Týden české vědy, který jsme připravili v souvislosti se slavnostními cenami technologické agentury. Už tento čtvrtek agentura ocení vůbec nejlepší projekty českého aplikace aplikovaného výzkumu. A teď už se s Petrem Kološem vydáme do ordinace hlasového centra.
Kdybyste vypláznul jazyk, super, a říkejte E nebo H. Ještě jedno H.
Na vývoj unikátního softwaru se podílela lékařka Jitka Vidrová. Její práce by měla pomoci dostat VKG kamery do více ordinací. Zatím jsou jen 3. V Praze, v Písku a v Olomouci.
Aby se lékař naučil hodnotit ten videokemografický záznam, je relativně složitý. Já třeba v hlasovém centru a moji lékaři to umíme, protože jsme se to prostě naučili. Ale aby ta metoda se mohla jako po všechny rozšířit, protože je skvělá a jako prostě aby používalo celá škála prostě lékařů jako preventivní třeba vyšetření, tak je dobrý, aby ten záznam se hodnotil automaticky. Prostě aby ten lékař měl tam, jako když třeba jdete na EKG, tak samozřejmě ten lékař taky tam má záznam v tom EKG, jestli máte infarkt nebo nemáte hned na první pohled, i když si pak třeba musí ten záznam ještě prohlídnout, tak stejným způsobem chceme, aby ten záznam, prostě videokemografický, byl vyhodnocený a popsaný automaticky.
Software je nástavbou na diagnostickou VKG kameru, což je metoda Jana Švece, vědce z Olomoucké Palackého univerzity. Jak před časem řekl v našem vysílání, svůj objev mohl propracovat na přelomu tisíciletí, když se ve spolupráci se zahraničními kolegy snažil vyvinout umělé hlasivky a hrtán.
Ten projekt byl koordinován z Nizozemska, tam byla velká snaha vyvinout umělé hlasivky a umělou hrtanovou příklopku. Ale to se úplně nepovedlo, protože se to opravdu ukázalo jako velice složitý problém, ale v rámci tohodle projektu se nám podařilo rozvinout tu metodu videokemografie tak, že nám je schopna právě tu diagnostiku dělat lépe.
Projekt zaujal i Technologickou agenturu České republiky, která se věnuje podpoře spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Práce na vývoji diagnostického softwaru podpořila Česká republika sumou necelých 13,5 milionu korun. Software už je hotový a tak může začít pomáhat, říká primářka hlasového centra Jitka Vidrová.
My prostě jsme se soustředili celý ty 4 roky, nebo jak dlouho to děláme, na to, aby jsme jako dokázali vyvinout prostě ten automatický software a aby jsme dokázali nějakým způsobem jako popsat tu křivku, jak to vypadá. Tečka. Jestli si to někdo koupí, no já si myslím, že jo, protože by byl blázen, aby si to nekoupil. Ale to víte, tyhle ty věci, i ta kamera a tohle, to jsou drahé věci. No.
Diagnoza hlasivek prostřednictvím VKG kamery není jediná. Lékaři se k příčinám chrapotu nebo jiného poškození hlasivek mohou dostat i jinak. Česká metoda je ale podle její propagátorky velmi efektivní. I proto by si přála, aby se do věci zapojil i některý z tuzemských výrobců zdravotní techniky.
Teď jsme na panevropské hlasové konferenci asi před 14 dny s panem doktorem Ševecem oba měli velký workshop, kde jsme tu metodu celou přednášeli i s tím způsobem toho hodnocení a chodili za náma třeba doktoři z Azerbajdžánu, já nevím, z Indie, prostě z hrozných dálek, že by to jako chtěli. Ale my vlastně teď jsme trochu jakoby, my to jako máme, my to umíme, my jsme to všechno jako udělali a teď docela je třeba dobře, že to se mnou natáčíte, protože by bylo dobré, kdyby to ještě někdo jako vyráběl jako třeba u nás, když je to teda český vynález, jo. Protože zatím to vyráběla holandská firma a ta domluva s nimi je taková jako na dálku, není to tak úplně ono, jako kdyby třeba... Já nevím, to dokázali vyrábět v tom Brně.
Metoda nepomáhá jen v případě nádorů. Dá se použít při zjišťování jakékoliv poruchy hlasu. A hlasem, respektive komunikací, se živí opravdu nemalá část z nás. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Zítra se v seriálu Týden české vědy vydáme do Ústí nad Orlicí. Vyvinuli tam termoregulační a termoizolační tkaniny, které ochrání vojáky, ale třeba i turisty nebo sportovce v náročných podmínkách. Poslouchejte opět Český rozhlas Plus ráno po 7:30 a nebo pak magazín Leonardo. A když už jsme představovali úspěchy českých vědců, zmiňme ještě další. Prestižní akademickou prémii převzali dnes od předsedkyně Akademie věd České republiky 3 čeští vědci, kteří v mezinárodním měřítku patří ke špičce ve svém oboru. Prvním je Petr Baldrián, který zkoumá, jak se bakterie a houby podílejí na ekosystémových procesech a jaké vztahy mají tyto mikroorganismy k rostlinám a zvířatům.
Akademickou prémii, která je zároveň nejvýznamnějším vědeckým grantem v České republice, převzal také chemický fyzik Michal Fárník. Zaměřuje se mimo jiné na reakci molekul při chemické reakci nebo při srážce s elektrony. Jeho výzkum může přinést odpovědi třeba na to, jak dochází k ničení ozónu v atmosféře nebo jak vznikají základní molekuly života ve vesmíru.
A seznam oceněných uzavírá uznávaný odborník v oblasti zpracování a rozpoznávání obrazu Jan Flusser. Se svým týmem hodlá hledat nejlepší způsob, jak popsat objekty na obraze a zaměří se také na jeho představení. zpracování, aby se odstranily anebo potlačily různé rušivé vlivy a chyby, které se do obrazu dostaly během snímání, vzorkování anebo při přenosu na paměťové médium.
Cílem akademické prémie, která je spojená s částkou až 30 milionů, je finančně i morálně podpořit vědce a jejich týmy. Finance rozložené do 6 let mohou laureáti čerpat na mzdy, náklady spojené s výzkumem a pořízení přístrojů. Významné české ocenění mohou vědci obdržet pouze jednou za život.
Z jedné strany hlučná dálnice, z druhé runway ruzyňského letiště. Mezi nimi dvouhektarové pole Výzkumného ústavu rostlinné výroby a na něm unikátní experiment trvající už 62 let. Prospívá hnojení rostlinám a škodí zároveň lidem? Je lepší hnojit minerální směsí anebo prasečí kejdou? A když se nehnojí vůbec, jak velké brambory na zahrádce vyrostou? To jsou otázky, na které vědci hledají odpověď už od roku 1955. Na sklizeň různě hnojený brambor se vypravil Radek Kříž.
Nejstarší pokus s hnojením v České republice vypadá jako klasický sběr brambor. Podzimní slunce, chladný vítr, 10 lidí v pracovních oblecích, jutové pytle a traktor, který vyorává brambory. Na vše dohlíží Eva Kuncová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Hodnotíme tedy jak minerálně, tak statkové hnojiva, vliv na výnos a na kvalitu produkce.
Jakým způsobem jste připravovali tuto parcelu a teď, když tady konkrétně vidím, jaké brambory vybíráte, co v nich je?
Tenhle ten hon, to je hon číslo 1 a ten jsme připravili jako z jara. Tady pěstujeme odrůdu Princes. Je to odrůda konzumní, velice žádaná na českém trhu.
Velká žlutá brambora, pěkná.
Velká žlutá brambora, velice chutná, vhodná na kuchyňskou úpravu, taky do salátu. Takže ty výsledky, nejen výsledky, ale ty výnosy jsou velice žádané.
Jak pokus konkrétně vypadá, na to už se ptám Petra Ivičice, který práce na poli řídí.
Zhruba 16 parcel se nehnojí vůbec z těch 96, jo? A ostatní se hnojí. Jo? Hnojí se to vlastně superfosfátem draslem a potom se dává dusík ještě. Všechno hnojíme ručně, každý pytlík zvlášť s tím hnojivem. Je tam třeba někdy 5 kilo i 10 kilo hnojiva v tom pytlíku a tohle na těch 12x12 metrů, které je jedna parcela, tak to rozhazujeme všechno ručně.
Minerální hnojivo, kejda nebo půda bez dodávaných živin. Od roku 55 se přesně dodržuje opakování, postupy, nic se nemění. Pro Michala Hejcmana z katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU je výzkum dokladem, že minerální hnojiva mají nezaslouženě špatnou pověst.
No, já bych tohle nazval jako chemofobii doslova, protože minerální hnojení to dodává vlastně optimální výživu té rostlině, takže ta brambora naroste. A když jsme byli u varianty, která byla maximálně minerálně hnojená, tak tam byly velké krásné brambory a spotřebitel, pokud neví, jakým způsobem to bylo hnojeno, tak dá vždycky přednost takovéto bramboře. Co se týká vlastně obsahu třeba rizikových prvků a podobně, tak často funguje takzvaný zřeďovací efekt. To znamená, že když ta rostlina má dobrou výživu, tak ona investuje menší podíl biomasy do kořenů a do získávání živin. A tím, jak hodně naroste ten produkt výsledný, tak vlastně má nižší koncentrace třeba rizikových prvků. Takže paradoxně minerální hnojení může taky snižovat, výrazně snižovat koncentrace rizikových prvků v té, třeba i v tom, nakonec i v tom bramboru.
Když už jsou v půdě rizikové prvky, koncentrují se ve slupkách brambor. To taky bylo jedno z témat, které se v Ruzyni Michal Hejcman s týmem rozhodl zkoumat. Brambory akumulují prvky, jako je kadmium, olovo nebo chrom. Pokud je člověk pěstuje v průmyslové oblasti, je lepší je před konzumací loupat. V samotné hlíze není taková koncentrace prvků. Tyto výsledky potvrzují i polské výzkumy z okolí Katovic.
To minerální hnojení nezvyšuje koncentrace rizikových prvků v bramborech. Může to zvyšovat organické hnojení. Protože tady vlastně organická hnojiva, která se používají, tak mají zvýšené koncentrace mědi a zinku. A právě je obrovský problém třeba u drůbeží kejdy nebo u prasečí kejdy. Pokud se aplikuje dlouhodobě, tak můžeme dosáhnout určitých kritických hodnot a může docházet k takzvané fitotoxicitě, že jsou rostliny, které jsou na to citlivé a může to vyvolávat různé růstové poruchy.
Traktor na poli vyorává v jednom dlouhém řádku různě hnojené brambory. My teď jdeme úrodu vizuálně porovnat.
Tady je vlastně čistě aplikace kejdy, prasečí kejda, Ale je tady krásně vidět, že těch brambor je tady sice víc, než třeba v kontrole bez jakéhokoliv hnojení, ale není jich tolik, jako třeba v úplně plně hnojené variantě s minerálním hnojením, tamhle vedle.
To je vidět i po tom vyorání, jo, je tam je početně zhruba víc brambor, ano, ano. Po třetinu.
Minimálně o třetinu, spíš bych to typoval o polovinu víc brambor.
My teď jdeme na místo, které nehnojíte vůbec ničím.
Nehnojíme od roku 1955, takže teď uvidíme ty rozdíly. Ale ta úroda, kterou tam za chvilku uvidíme, je to vďaka střídání plodin.
To už je ono.
Ano, to už je ono.
Tady je o polovinu méně brambor, jsou možná menší.
Přesně to zjistíme, až zvážíme výsledky.
Výzkum v pražské Ruzyni je unikátní svým trváním. Vědci na půli sledují už desítky let vztah eroze půdy a pěstování určitých plodin a taky aktuální téma vliv sucha na úrodu a jeho vztah ke hnojení. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Snažíme se je vyhubit, mnoho z nás se jich bojí a přesto mají s lidmi tolik společného. A setkáváme se s nimi i jako z hrdiny populárních knížek. Řeč je o příslušnících hmyzí říše. A o nich teď už víc s profesorem Žďárkem, entomologem, nositelem ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci a popularizaci vědy, výzkumu a inovací. Moc vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Předně, pane profesore, gratulace k té ceně. Jak vy vnímáte popularizaci vědy, její důležitost, její přínos?
Předně děkuji za tu gratulaci. Já vnímám ten přínos popularizace docela zširoka. Totiž existuje spousta vědců, kteří se zabývají vědou tím nejzákladnějším způsobem, ale málo z nich buď to chce ztrácet čas, nebo má odvahu se svěřovat s tím, co on a nebo ona nebo jejich kolegové vyzkoumali v tom oboru a nebo v tom širším oboru, aby to přiblížili méně informovaným čtenářům. Já jsem patřil do této kategorie také ze začátku, ale začátkem 80. let se něco zlomilo ve mně a já jsem si uvědomil, že je to takové nefér vědět spoustu věcí a velmi zajímavých věcí, které se objevily v tom mém oboru entomologie a speciálně v oboru etologie hmyzu, to je nauce o chování hmyzu. Takže jsem se rozhodl, že o tom napíšu knížku. A i s ní jsem měl ze začátku problémy, protože nakladatelství mělo námitky už k názvu té knížky. Já jsem to chtěl nazvat Neobvyklá setkání s hmyzem. Kdepak to nemůže být s hmyzem, protože hmyz je ošklivý, lidi se toho štítí a tak to musíme změnit. No, tak jsem říkal, no tak vynecháme jenom to s hmyzem. Takže z toho bylo nic neříkající Neobvyklá setkání. No a aby to aspoň něco říkalo potenciálnímu čtenáři, který půjde okolo výlohy, tak jsem prosadil, že na obálce té knížky bude dvojportrét sarančí, kteří se milují, kteří jsou spojení. No, sex každého přitáhne, ať to je sex toho či onoho druhu živočichu. A to skutečně zafungovalo. Ta knížka se dlouho neohřála na pultech a pozitivní zpětná vazba, kterou jsem dostal a dostávám téměř doposud, mě ubezpečila, že to není marná snaha vědce nebo odborníka svěřit se s tím, co dělá a co jeho zajímá a co si myslí, že by mohlo zajímat také další lidi. Takhle začala v roce 1980 moje popularizační dráha.
No a pokračovala třeba titulem Hmyzí státy. Vlastně vůbec tématem hmyz jako společenstvo, hmyz jako rodina, to znamená, řekněme, trošku i takovým tím sociálním pohledem na hmyzí říši. Čím to vlastně je, že právě o hmyzu víme hodně, je to skoro to, s čím se nejčastěji setkáváme z té živočišné říše a přesto tam panují mnohé mýty, přesto se hmyzu štítíme, jak jste dobře řekl, snažíme se ho vymítit. Jak vy se na to díváte právě z pohledu entomologa?
To máte pravdu, že hmyz je málo komu lhostejný. Ten hmyz nějakou roli v našich životech hraje. A ta pozitivní role spočívá v tom, že bez hmyzu bychom na tomhletom světě existovat nemohli. Jen si vzpomeňte třeba na tu práci opylovačů. Těch, kdyby nebylo, tak polovinu úrody se nám neurodí, že? A hmyz má také velmi důležitou ekologickou úlohu v přírodě. Mnohý hmyz rozkládá látky, které by zůstaly v přírodě dlouhou dobu. A není nezajímavé, že když se na zeměkouli objevili termiti, a to bylo někdy před 300 miliony let, tak se najednou přestali ukládat uhelné sloje, ze kterých dodneska těžíme energii, protože oni byli zlikvidovat všechno dřevo, které na planetě narostlo.
Tady je asi velká otázka, kdo je vlastně tím škůdcem, jestli ten hmyz, který se chová svým přirozeným způsobem, anebo člověk, který ty podmínky mění, ale zároveň se ho obává. Ono, přírodovědci na jednu stranu litují, když vymře jakýkoliv druh, ale zároveň se třeba snažíme o jakési vyhubení nebo regulaci těchto v úvozovkách škůdců. Jaký je váš právě názor na boj s hmyzem? Můžeme ho vůbec někdy vyhrát a jak by měl podle vás vypadat? Kde je ta hranice?
No, to je pěkná otázka. Já to slovo boj s hmyzem nemám rád a také ho pokud možno nepoužívám, protože s hmyzem se nedá bojovat. Když s někým bojujete, tak předpokládáte, že to vyhrajete. Ale v tomto případě bychom asi těžko s hmyzem vyhráli. Lidé, kteří se nějak snaží víc s hmyzem, usměrnit jeho chování v náš prospěch anebo využít jeho chování v náš prospěch, tak ti se zabývají nejprve v základním výzkumu chováním toho hmyzu, jeho fyziologií a teprve dokonalým poznáním toho hmyzu můžeme najít způsob, jak s ním vyjít, jak s ním koexistovat. Je několik takových přístupů. Ten starý a známý, to jsou konvenční insekticidy, neboli jedovaté látky, které škodí nejen tomu škůdci, na který máme zacíleno, ale ten může zabíjet i jeho nepřátele, to je naše pomocníky. Proto se snažíme, aby způsob kontroly hmyzu vycházel z nějakých principů, které my objevíme a které mohou ten hmyz nějakým způsobem ovlivnit. Stále víc se prosazuje přístup založený na fyziologicky působících látkách. A nebo na látkách, které ovládají chování toho hmyzu. Já vám řeknu takový příklad. Panelákoví mravenci, chceme-li je vyhubit, doposud používáme insekticidní látky, kterými ošetříme prostředí, ve kterém ten mravenec žije, jenomže ty mravenci jsou chytří a oni se dovedou těm jedovatým místům vyhýbat. Když jim ale nabídneme něco, co oni na první setkání nepoznají a takovou látkou může být třeba umělý hormon, který reguluje jejich rozmnožování nebo který reguluje plodnost samičky a dokonce který reguluje dělbu práce mezi dělnicemi. To znamená, to jsou takové základní atributy úspěšné existence mravenčí kolonie. Takový analog tohoto hormonu, oni si ho přinesou nic netušíc do svého hnízdečka, nakrmí tím larvy, nakrmí tím královnu a za nějaký čas ta kolonie se úplně rozpadne.
My jsme tady vlastně popsali takový filozofický proces toho jakoby boje mezi člověkem a mezi hmyzem. Zároveň tady probíhají dvě linie, že se bojíme agresivních vos, klíšťat, komárů, nemocí, které přenášejí, což znamená, že v podstatě hmyz může lidstvo zdecimovat. A nebo je tady ta otázka, jestli je možné vytvořit jakousi koexistenci mezi hmyzem a lidstvem. Jak to vidíte?
To je jediná možnost vytvořit takovou koexistenci. Kolikrát tomu hmyzu nadbíháme, aby se rozmnožil a aby nám škodil. Už jenom to, že třeba vysazujeme smrky v místech, v nížinách, kde to není tomuto druhu stromu vlastní a na nich se potom rozmnoží některý druh kůrovce. Málo kdo si uvědomuje, že my jsme vlastně tomu hmyzu připravili prostřený stůl.
Pane profesore, váš poslední titul se jmenuje Hmyzí rodiny a státy. Proč ten důraz na rodinu?
Hmyzí státy nebo ty velké organizace, ty superorganismy, jak jim říkáme, jak je známe u včel, u mravenců nebo u termitu, ty vždycky vznikaly z nějakého rodinného uspořádání. Třeba termiti vznikly ze společenských švábů. Včely mají své předchůdce v samotářských včelách, ale samotářské včely také mají samičky, které se rozmnožují, a dcery, které jim pomáhají. To znamená, tam už je zárodek toho vzniku většího společenství. Takže proto jsem do té knížky vložil několik kapitol, které právě se týkají rodinného způsobu života hmyzu, abychom si uvědomili, že vlastně rodina je základem pak těch dalších společností. To si mnohokrát opakujeme, ale u člověka je to trošku jinak. Hmyz na to, aby vytvořil nějaké společenství, měl nejméně 150 milionů let čas. A proto se mohl vyvinout, řekl bych, mnohem dokonaleji. Když to rodina v tom našem lidském slova smyslu, to je vlastně takový vynález přírody, starý pár desítek tisíc let jenom. Dodnes vidíme, že existují velké rozdíly mezi rodinami třeba v různých etnikách, že něco jinak chápou rodinu třeba muslimové, jinak ji chápeme my, a z toho pak vznikají různá taková nedorozumění mezi jednotlivými kulturami.
Uzavírá Jan Žďárek, entomolog a nositel ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovací za propagaci a popularizaci vědy. Moc vám děkuju, pane profesore, mějte se hezky.
Já děkuju také.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.